και θα προσπαθήσουμε με έναν τρόπο να το δούμε και λίγο από διαφορετική σκοπιά. Ο Θεός να μας αναλάβει και να μας ευλογήσει. Το λόγο του Θεού μπορεί να το δεις από πολλές πλευρές και πάντα να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Και ο Θεός να ευλογεί και να δίνει χάρη πάντα. Ανοίγουμε λοιπόν στη σελίδα 1073. Είναι η επιστολή καθολική η πρώτη, το κεφάλαιο το πρώτο και το πρώτο εδάφιο. Πέτρος, Απόστολος Ιησού Χριστού, προς τους παρεπιδήμους, τους διεσπαρμένους εις Πόντο, Γαλατία, Καπαδοκία, Ασία, Βιθινία. Μέχρι εδώ αδελφοί, πάντα ο Λόγος του Θεού είναι πλούσιος. Είναι ένας λόγος ο οποίος έχει να μας δώσει πάρα πολλά. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια επιστολή. Τι είναι αυτή η επιστολή? Είναι ένα γράμμα. Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, ήταν ναυτικός, αλλά ο άνθρωπος δεν είχε γνώσεις, δεν ήταν εγγράμματος, ήταν αγράμματος του δημοτικού, έτσι το έλεγε πάντα, και δυσκολευόταν ακόμα και το να γράψει και να μιλήσει. Εγώ λέει είμαι του δημοτικού, αλλά ξέρω από τη ζωή. Αυτό μας έλεγε. Οπότε, όταν ήθελε να ταξιδέψει και ταξίδευε για αρκετό καιρό, αναδιαστήματα, έστειλε γράμματα στη μητέρα μου και είχα διαβάσει κανένα δύο από αυτά. Και επειδή φαίνεται αυτός δεν μπορούσε να γράψει από μόνος του, κάποιος τον βοηθούσε και έγραφε και ξεκινούσε «Υγεία έχω και υγεία επιθυμώ και διημάς». Δηλαδή, είμαι καλά και θέλω να είστε κι εσείς καλά. Δηλαδή, αυτό ήταν. Και δείχνει πραγματικά το ότι όταν γράφεις έναν άνθρωπο ένα γράμμα, αν το έλεγες σήμερα στον Πέτρο να γράψουμε μία επιστολή ένα γράμμα, θα σου έλεγε «Είσαι καλά, θα στείλω ένα email». Τώρα είναι άλλη τεχνολογία, δηλαδή είναι σαν να έστειλε ένα μακρόσυρτο email που να έλεγε όλες του τις ανάγκες και τις επιθυμίες στους αδελφούς οι οποίοι θα το παίρνανε. Και θα ήταν και προσωπικό. Αλλά μην πάτε μακριά, η κάθε επιστολή είναι προσωπική. Είναι για σένα, είναι και για μένα. Είναι σαν να παίρνει ο καθένας από μας ένα προσωπικό γράμμα από τον Απόστολο Πέτρο, το οποίο έχει ό,τι κουβαλάει μέσα η καρδιά του. Αυτό που έχει το μυαλό του, η ψυχή του, η καρδιά του, αυτό που γνωρίζει, την εμπειρία του στη ζωή. Και αυτό είναι που θέλουμε να καταλάβουμε με την επιστολή αυτή, αδελφοί, ότι ο Λόγος του Θεού είναι ένας λόγος ο οποίος μας έχει αλλάξει τη ζωή μας. Είναι ένας λόγος ο οποίος μας έχει διαφοροποιήσει τις συνθήκες μας. Είναι ένας λόγος ο οποίος έχει κάνει τα πράγματα στη ζωή μας τελείως διαφορετικά. Και έρχεται τώρα λοιπόν η επιστολή και ξεκινάει με ένα όνομα. Θα αναλύσουμε λίγο το όνομα αυτό, Πέτρος. Είμαι ο Πέτρος. Και αυτό το Πέτρος, αδελφοί, μας δίνει όλη την πληροφορία που θα χρειαζόμασταν για να καταλάβουμε ότι αυτό που έχει από κάτω ο Πέτρος είναι μια αλήθεια, είναι η δική του πραγματικότητα, είναι η δική του ζωή, είναι αυτό που έχει εμπειρευτεί αυτός με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό και έχει ζήσει αυτός με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό κοντά. Όταν λοιπόν πήγε ο Κύριος και μίλησε στον Πέτρο, δεν ήτανε Πέτρος και δεν ήτανε ο Πέτρος, ήτανε ο Σίμωνας. Και όταν πραγματικά ξεκίνησε η σχέση μαζί με τον Ιησού Χριστό, αυτό που ξεκίνησε μέσα στη σχέση αυτή ήταν η αποκάλυψη που είχε ο Πέτρος Σίμωνας στη ζωή του, ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Από εκεί ξεκινάει η σχέση μας με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, αδέλφια. Ξεκινάει από την αναγνώριση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και αλλάζει η θέση μας απέναντι στα πράγματα, στη ζωή αυτή, στον κόσμο, στη συμπεριφορά μας, στη σχέση μας με τους ανθρώπους, στη σχέση μας με το Θεό και με αυτούς που θα σου φέρει κοντά σου. Και έρχεται τώρα να συστήσει τον εαυτό του σαν Πέτρο. Τι του είχε πει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός? Εσύ, του λέει τώρα, είσαι Πέτρος. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα ο Πέτρος αρχίζει και ζει μια πνευματική ζωή. Τώρα θεωρεί ότι εγώ είμαι ο Πέτρος. Τι σημαίνει? Ότι εγώ έχω σχέση με τον Ιησού Χριστό. Ότι εγώ έχω γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Ότι εγώ έχω καταλάβει την αλήθεια του. Ξέρω το λόγο του. Θα κάνω αυτό που μου έχει υποσχεθεί, που μου έχει πει μέσα στην διακονία μου και μέσα στη ζωή μου. Γιατί εγώ ήμουνα Σίμων ψαράς, αλλά έγινα Πέτρος και χτίζω την εκκλησία. Τώρα αγαπάω τον Ιησού Χριστό, αγαπάω τους ανθρώπους του Θεού, αγαπάω την εκκλησία του Ιησού Χριστού και η προσπάθειά μου είναι να οικοδομήσω, να χτίσω, να βοηθήσω, να στηρίξω και όχι μόνο αυτούς που έχω κοντά μου, αλλά και όσους αποφασίζουν να κάνουν το θέλημα του Κυρίου μου του Ιησού Χριστού. Είσαι Πέτρος τώρα. Ναι, είμαι Πέτρος. Και σήμερα, αδελφοί, θα πρέπει να νιώθουμε υπερηφάνεια για το όνομά μας και για τη σχέση μας με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Θα ήθελα σήμερα να πούμε όλοι το όνομά μας. Βασίλης, Γιάννης, Μαρία, Αντώνης, γιατί δούλος Ιησού Χριστού. Είμαι ο Πέτρος που γνώρισε τον Ιησού Χριστό. Είμαι ο Νίκος που γνώρισε τον Ιησού Χριστό. Είμαι η Κατερίνα που γνώρισε τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι που ξεκινάει εδώ η επιστολή και συστήνει όχι τον Σίμωνα, τον ψαρά ο οποίος ασχολιόταν με τη ζωή του και με τα ψάρια του και με την οικογένειά του και με την επιχείρησή του και με τα λεφτά, πόσα έχω, πόσα δεν έχω, αν μου φτάνουν, δεν μου φτάνουν, εάν έπιασα ψάρια, δεν έπιασα ψάρια. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και του λέει, κοίτα να δεις, του λέει, εσύ είσαι ψαράς, αλλά αν κάτσεις μαζί μου, θα σε κάνω ψαρά ανθρώπων. Και τι θα τρώω, Κύριε? Εάν με κάνεις ψαρά ανθρώπων, τι θα τρώω? Οι άνθρωποι δεν τρώγονται. Τα ψάρια αυτά που θα πιάνω από εδώ και πέρα δεν τρώγονται. Πώς θα πλουτίσω στη σχέση μου με τους ανθρώπους που έχω κοντά μου? Αν αποφασίσω να σε ακολουθήσω, τι θα γίνει στη ζωή μου? Πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή μου? Του λέει, θα σε κάνω αλιέα ανθρώπων και θα καρποφορήσεις σε μένα πνευματικά. Και ξέρετε, αδελφοί, αυτός ο Σίμωνας, όταν έγινε Πέτρος, κατάλαβε τη διαφορά. Κατάλαβε να είσαι ψαράς ψαριών και κατάλαβε τη διαφορά να είσαι ψαράς ανθρώπων. Κατάλαβε τη διαφορά να ασχολείσαι μόνο με τα πράγματα τα δικά σου, την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, τους φίλους σου, τους συγγενείς σου και κατάλαβε τη διαφορά στη μεγαλύτερη οικογένεια ότι πρέπει να ασχοληθείς και να υπηρετήσεις και να αγαπήσεις και να οικοδομήσεις και να κατευθύνεις και να φωτίσεις ανθρώπους τους οποίους δεν ξέρεις, αλλά θα τους φέρω εγώ κοντά σου για να μπορέσει να γίνει αυτό το έργο το δικό μου που έχω κατέβει εδώ κάτω στη γη και εσύ θα είσαι συνεργός δικός μου, συνεργή του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Πότε όμως το καταλαβαίνει αυτό ο Πέτρος? Όταν καταλαβαίνει ότι δεν είναι Σίμωνας και είναι Πέτρος. Γιατί τώρα ο μισθός του θα είναι πολύ στον ουρανό. Γιατί αποφάσισε να τα παρατήσει όλα. Να παρατήσει και το καράβι, να παρατήσει και τα ψάρια, να παρατήσει και τη συγγένεια, να παρατήσει και τη γυναίκα του, να παρατήσει και τα παιδιά, να τα παρατήσει όλα και να τρέχει στα πράγματα του Θεού, γιατί αυτό του είπε ο Κύριος του και αυτό του είπε ο Θεός του μέσα στη ζωή αυτή. Και τώρα τι θα γίνει με μένα, λέει ο Σίμωνας, άκου του λέει, εσύ μπορεί να είσαι Σίμωνας αλλά θα γίνεις Πέτρος, αλλά επειδή αποφάσισες να τα παρατήσεις όλα, σου λέω ότι από εδώ και πέρα θα έχεις όχι μόνο αυτά που είχες, αλλά εκατονταπλασίωνα θα έχεις. Και τώρα καταλαβαίνει τη διαφορά, τι σημαίνει εκατονταπλασίωνα. 100 φορές πιο πολλά αδέλφια, 100 φορές πιο πολλά παιδιά, 100 φορές πιο πολλές αδελφές, 100 φορές πιο πολύ έργο, 100 φορές πιο πολύ μισθό. Εκατονταπλασίωνα σημαίνει ότι θα έχει 100 φορές. Με πόσους απευθύνεται εδώ η επιστολή, αδελφοί? Σε χιλιάδες ανθρώπους. Όταν ξεκίνησε η Εκκλησία, ξεκινήσανε 3.000. Το εκατατοπλασίωνα είναι ένας απλός αριθμός για τα πράγματα του Θεού. Και θέλει να μας δείξει, αδελφοί, ότι όταν αποφασίσω να γίνω αυτό που θέλει ο Θεός, Πέτρος δηλαδή, και να αρχίσω να εργάζομαι και να υπηρετώ και να οικοδομώ τα πράγματα του Θεού και να στέκομαι στα πράγματα του Θεού, το εκατονταπλασίωνα είναι πολύ λίγο μπροστά σε αυτό που θα μου προσφέρει ο Κύριος μέσα στη ζωή μου. Γιατί αυτό ακριβώς είναι που αλλάζει τη σχέση με τον άνθρωπο. Όταν καταλάβει ότι εγώ δεν είμαι ο Σίμων, ο αδύναμος που δεν ξέρω τίποτα και είμαι ένας απλός ψαράς και είμαι αγράμματος και δεν ξέρω ούτε να γράφω, αλλά αν γίνω Πέτρος θα τα αναλάβει όλα ο Κύριος. Εάν αποφασίσω να γίνω αυτό που μου λέει ο Χριστός, θα τα αναλάβει όλα ο Κύριος. Θα αναλάβει τη ζωή μου, την οικογένειά μου, τη δουλειά μου, τους αδελφούς μου, τη συγγένειά μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Θα τα αναλάβει όλα ο Θεός. Και από εδώ και πέρα πρέπει να μείνω σταθερός στο Πέτρος. Δεν μπορώ να μετακινούμε από το πριν πώς ήμουνα και το πώς έγινα μετά. Πριν ήμουνα ο Σίμων, τώρα είμαι ο Πέτρος και ξαναγίνομαι Σίμων και ξαναγίνομαι Πέτρος. Ξέρετε αδελφοί, αυτή η μετάβαση από τον αδύναμο άνθρωπο στον αποφασισμένο, δυνατό, ο οποίος έχει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και με τη δύναμη αυτή εργάζεται το έργο του Θεού, είναι μια λεπτή γραμμή. Γιατί αυτή η λεπτή γραμμή κάνει τη διαφορά στη σχέση μας με το Θεό, αδελφοί. Η δύναμη με την αδυναμία είναι μια χρονική στιγμή, μια λεπτή στιγμή. Μπορεί τώρα να είσαι δυνατός και μετά από λίγο να είσαι αδύνατος. Και ξέρετε, η δύναμη με την αδυναμία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο περπάτημά μας και στη ζωή μας. Ένα πράγμα θα σας πω. Ο εχθρός της ψυχής μας έρχεται πότε, όταν είμαστε δυνατοί ή όταν είμαστε αδύνατοι. Ο εχθρός της ψυχής μας βρίσκει τη στιγμή της αδυναμίας μας. Έρχεται στην αδυναμία μας και μας επισκέπτεται. Έρχεται στην αμφιβολία μας και μας επισκέπτεται. Έρχεται στο ότι εμείς δεν θα τα καταφέρουμε και μας επισκέπτεται. Μην του δίνουμε το δικαίωμα να σκέφτεται ότι μπορεί να μας νικήσει και μπορεί να μας ρίξει, γιατί στην αδυναμία του ο Πέτρος αρνήθηκε και τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό προσευχήθηκε ο Ιησούς Χριστός για να μην εκλείψει η πίστη του. Γιατί καταλάβαινε ότι αυτόν που έχει μπροστά του είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χρειάζεται στήριξη, βοήθεια. Δεν είναι ο καλύτερος και ο δυνατότερος και ο ικανότερος και ο σοφότερος ο οποίος μπορεί να εκτελέσει αυτό το έργο για τον οποίο τον εκάλεσε, αλλά είναι αυτός που τον αγαπάει, αυτός που θέλει να τον ακολουθήσει, αυτός που θέλει να τον γνωρίσει, γιατί το ομολόγησε ο Πέτρος και είπε «Εμείς πού να πάμε, Κύριε». Εγώ δεν έχω πού αλλού να πάω. Θέλω να είμαι κοντά σου, θέλω να είμαι δίπλα σου, θέλω να ακούω τη φωνή σου. Εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Γιατί τα λόγια σου είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά μέσα στη ζωή μου. Ο λόγος σου μου αλλάζει την καρδιά, από αδύνατο με κάνει δυνατό. Ο λόγος σου και η δύναμή σου είναι αυτοί που έρχονται στη ζωή μου και κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό ο Πέτρος δεν έγινε από εκείνη τη στιγμή και μετά ποτέ Σίμων, αλλά πάντα παρέμεινε Πέτρος. Αμήν, αδέλφια. Από εδώ και πέρα είναι Πέτρος. Από εδώ και πέρα οικοδομεί. Από εδώ και πέρα κτίζει. Από εδώ και πέρα ποιμένει τα πρόβατα. Από εδώ και πέρα βοηθάει. Από εδώ και πέρα στέλνει επιστολές και οι επιστολές έχουν το χαρακτήρα ενός ανθρώπου ο οποίος ζητάει από όλους να ακολουθήσουν αυτόν τον Κύριο, αυτόν τον Σωτήρα που γνώρισε και αυτός, πάνω στο όρο στο Άγιο, της μεγαλοπρεπούς δόξης και της παρουσίας του Κυρίου του Ιησού Χριστού και έχει την ανάγκη να δει ανθρώπους να μπαίνουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί έχει το προνόμιο ότι θα έχει πολύ μισθό και όταν έχεις πολύ μισθό θα σου αποδοθεί περισσότερος μισθός. Εάν έχεις εργαστεί 5, θα σου δώσει άλλα 5. Αν έχεις εργαστεί 10, θα σου δώσει άλλα 10, που έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Το κάνει με πρόθεση να κερδίσει πνευματικό μισθό ο Πέτρος. Όχι, αδελφοί. Έχει ξεχάσει τι θα του δώσει ο Ιησούς Χριστός. Δεν τον ενδιαφέρει αν θα του δώσει στα 5 άλλα 5 ή στα 2 άλλα 2 ή στα 10 αν θα του δώσει και αυτουνού που το έχει κρύψει το μαντίλι του. Αλλά τον ενδιαφέρει να υπηρετήσει όσο μπορεί, να εργαστεί όσο μπορεί και να προσφέρει όσο μπορεί, γιατί αγάπησε τον Κύριό του τον Ιησού Χριστό. Γιατί όταν του ζήτησε ο Ιησούς Χριστός να του απαντήσει αν τον αγαπάει, του απάντησε «Κύριε, εσύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ, από εδώ και πέρα θέλω να κάνω το δικό σου θέλημα και θέλω να σε στηρίζω στο έργο αυτό που εσύ κάνεις, γιατί εμείς είμαστε, λέει, τι συνεργοί του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού». Πού είναι ο Ιησούς Χριστός? Είναι στον ουρανό, αλλά συμμετέχει στην προσπάθεια. Ο Ιησούς Χριστός είναι στον ουρανό, αλλά είναι μαζί μας όταν εμείς κάνουμε κάτι για Αυτόν. Ο Ιησούς Χριστός είναι στον ουρανό, αλλά σηκώνεται όρθιος όταν πονάς, όταν υποφέρεις, όταν στεναχωριέσαι, όταν θλίβεσαι, όταν σε κυνηγάνε, όταν έχεις διωγμό. Είναι εκεί πέρα και περιμένει να κρατήσεις την πίστη σου. Να κρατήσεις αυτή την απόφαση που έχεις πάρει ότι θα κάνεις το θέλημα του Θεού και θα μείνεις πιστός μέχρι τέλους. Θα μείνουμε πιστοί μέχρι τέλους, αδέλφια. Και το όνομά μας πρέπει να είναι πάντα γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Όχι το όνομα της αδυναμίας, αλλά το όνομα της δύναμης και της χάρης και τη σχέση μας με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Δεν ξέρω τι όνομα θα μας δώσει. Είπε ότι θα μας δώσει ένα άλλο όνομα. Καμιά φορά τον έχω ρωτήσει, εγώ λέω, πώς θα με λέτε. Το Βασίλης δεν μου πολύ αρέσει και λέω πώς το αλλάξω σε κάτι καλύτερο, αλλά αν μου το έλεγε νωρίτερα μπορώ να το χρησιμοποιούσα. Με λένε, ας πούμε, Μιχαήλ, ξέρω εγώ, ένα άλλο όνομα. Δεν ξέρω τι όνομα έχει πάνω εκεί. Θα σας δώσω, λέει, ένα καινούριο όνομα, θα γραφτεί το όνομά σας στο βιβλίο της ζωής και θα έχετε ένα καινούριο όνομα να περάσετε το υπόλοιπο της αιωνιότητας μαζί μου. Αλλά σε αυτή τη γη που περπατάμε, αδελφοί, υπάρχει ένας αγώνας. Και όπως σας είπα, αυτός ο αγώνας είναι ένας αγώνας που έχει να κάνει με την απόφαση που παίρνω εγώ. Εγώ αποφασίζω αν θα είμαι Σίμωνας, εγώ αποφασίζω αν θα είμαι Πέτρος. Η απόφαση που θα πάρει ο διάβολος να μου επιτεθεί και να με πειράξει και να με ενοχλήσει και να με φέρει σε δύσκολη θέση και να μου δώσει να πέσω σε κάποια παγίδα για να μην ξανασηκωθώ, δεν είναι απόφαση δική του. Η απόφαση δική του εξαρτάται από την απόφαση δική μου. Όταν εγώ αδυνατήσω, έρχεται να με επισκεφτεί. Όταν εγώ χάσω την πίστη μου, έρχεται να με πειράξει. Όταν εγώ δεν τα καταφέρνω να πω ότι εγώ θα μείνω πιστός στον Κύριό μου, σταθερός στο Θεό μου, αυτός έρχεται να με ενοχλήσει και να ρίξει βέλη στη ζωή μου. Η απόφαση της πιστότητας είναι δική μου, αδελφοί. Το να παραμείνω Πέτρος είναι απόφαση δική μου. Στερεωμένος πού? Πάνω στη μεγάλη την πέτρα. Σε αυτή την πέτρα, τον κασιτέρινο λίθο, τον οποίον κρατούσε το χέρι του Ζωροβάβελ και τον έβαλε και παρέμεινε αυτή η πέτρα σταθερή και την έδωσε και στα έθνη ο Θεός, γιατί εκεί έπρεπε να χτιστούν οι άνθρωποι. Σε αυτή την πέτρα έπρεπε να χτιστούν. Και επί ταύτης της πέτρας θα πρέπει να χτιστούν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν να μείνουν σταθεροί. Να μην μετακινηθούν εις τα οπίσω, να μην συρθούν εις τα οπίσω, αλλά να πάρουν απόφαση σταθερότητας, να μείνουν πιστοί μέχρι τέλους στον Κύριό τους. Γι' αυτό τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός, στον νικόντα θα δώσω το στέφανο της ζωής, σε αυτόν που θα νικήσει. Σε τι να νικήσει? Στο να μείνει πιστός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Στο να αποφασίσει ότι εγώ δεν θέλω να γυρίσω πίσω, δεν θέλω να ξαναγίνω αδύνατος, δεν θέλω να ξανααδυνατήσω και να δώσω δικαίωμα στο διάβολο να με επισκεφτεί και να με ρίξει σε παγίδες, γιατί στην αδυναμία μας έρχεται ο διάβολος την ώρα που εμείς νιώθουμε αδύναμοι να μας πειράξει, αδελφοί. Όταν λέει μένει σταθερός στο Θεό, έχεις το δικαίωμα να αντισταθεί στο διάβολο. Και επειδή αντιστέκεσαι στο διάβολο, τι σημαίνει αντιστέκεσαι? Σημαίνει πάει να σου ρίξει μια σφαλιάρα, του ρίχνεις και εσύ μία. Έλα. Θα φας και εσύ μία. Πώς θα τη φάει? Με το λόγο του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός, ξέρετε τι του ρίχνε. Μπαμ, του ήρθε, εγώ είμαι παιδί του Θεού, του ήρθε και η άλλη ότι πρέπει να προσκυνάς στο Θεό, του ήρθε και η τρίτη και τον παράτησε. Τον παράτησε τον Ιησού Χριστό. Τον βρήκε στην πιο αδύνατη στιγμή του 40 μέρες νηστείας. Τον βρήκε στην πιο αδύνατη στιγμή του που ήταν πειραζόμενος 40 ημέρες. Αδελφοί, ο πειρασμός δεν ήταν αυτά τα τρία κομμάτια του πειρασμού που διαβάζουμε στη γραφή. Πειραζόταν υπό του διαβόλου 40 ημέρες. Δεν ήταν απλό πράγμα, αδελφοί. Και ξέρετε, ήρθε ο διάβολος στους μεγαλύτερους πειρασμούς όταν αδυνάτησε πάρα πολύ ο Ιησούς Χριστός. Όταν πείνασε. Όταν αποφάσισε ότι φεύγω, πεθαίνει το σώμα μου, τι θα γίνει τώρα, είμαι παιδί του Θεού, δεν είμαι παιδί του Θεού, δεν άρχισε να αμφιβάλλει γι' αυτό, αλλά τι σταθεροποιήθηκε στη σχέση του με το Θεό του και αποφάσισε ότι εγώ, ό,τι και να γίνει, θα υποστηρίξω το Θεό μου. Και γι' αυτό έφυγε από Αυτόν, γι' αυτό απομακρύνθηκε από Αυτόν, γι' αυτό δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Την ίδια δουλειά κάνει με όλους μας. Την ίδια δουλειά κάνει με τον Πέτρο. Με την κόρη, με την κοπέλα που πήγε και του είπε ότι «Σε ξέρω», λέει, «αναγνωρίζω τη φωνή σου, εσύ ήσουν μαζί του». Το ίδιο κάνει με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι αδυνατίζουν και στεναχωριώνται. Ο Ιώβ τι έπαθε, αδελφοί? Αυτό έπαθε ο Ιώβ. Το μεγαλύτερο πειρασμό τον έπαθε ο Ιώβ όταν ήταν στα έσχατά του, στην πιο μεγάλη του αδυναμία. Ήρθε η γυναίκα του και του λέει, βλασφήμισε, του λέει, και πέθανε. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος πειρασμός ήταν στη στιγμή της μεγαλύτερης του αδυναμίας. Θα μου πεις, γιατί επιτρέπει ο Θεός να έχω τέτοιες αδυναμίες? Για να καταλάβω ότι εγώ είμαι αδύνατος, αλλά αν μείνω πιστός στον Κύριό μου, μπορώ να είμαι δυνατός. Μπορώ να κάνω το θέλημα του Θεού. Ο Θεός μπορεί να μου δώσει δύναμη. Ο Θεός μπορεί να με στηρίξει και να με κάνει Πέτρο και επιτάφτης της Πέτρας να οικοδομηθούν πολλοί. Γι' αυτό έρχεται ο Πέτρος στην επιστολή του. Απευθύνεται σε ανθρώπους που γνωρίσανε όπως ο ίδιος τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Και θέλει να τους πει ότι η ζωή δική του, το όνομα το δικό του δεν οφείλεται στο ότι εγώ είμαι δυνατός, εγώ τα έκανα καλά, εγώ γεννήθηκα σοφός, εγώ σπούδασα, εγώ έκανα, αλλά ο Κύριος ήρθε και με άλλαξε. Το Πέτρος αυτό σημαίνει, αδελφοί, ότι ο Κύριος με άλλαξε. Ο Κύριος με έβαλε στη διακονία. Ο Κύριος μου είπε να ποιμάνω τα πρόβατά του και να βόσκω τα αρνία του. Ο Κύριος μου είπε ότι εγώ, Πέτρο, θα σου δώσω τη δυνατότητα να ζήσεις τη ζωή σου μέχρι το τέλος και όποια στιγμή εγώ θέλω θα έρθει η ώρα να σε πάρω. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί κανένας να βάλει χέρι πάνω σου. Κανένας δεν μπορεί να σε θανατώσει. Κανένας δεν μπορεί να σε φυλακίσει. Θα ανοίξουν οι φυλακές, οι πόρτες φυλακής, θα ανοίξουν όλα, γιατί εγώ είμαι στη ζωή σου δυνατός. Και παραμένω Πέτρος, γιατί παραμένει ο Ιησούς Χριστός δίπλα μου. Παραμένω δυνατός, γιατί είναι δυνατός ο Ιησούς Χριστός δίπλα μου. Γιατί αλλιώς δεν θα ήμουν Πέτρος, θα ήμουν Σίμων. Γιατί αλλιώς δεν θα ανοίγανε οι πόρτες φυλακής, θα ήταν κλειστές με 12 στρατιώτες μπροστά μου. Γιατί θα φοβόμουν την επόμενη μέρα μην πεθάνω, αλλά δεν φοβάμαι, γιατί ξέρω ότι ο Κύριος μου είπε ότι είναι κανονισμένο το πότε θα φύγω από αυτή τη ζωή, είναι κανονισμένο πότε θα πεθάνω. Και να ξέρεις, αδελφοί μου και αδελφέ μου, το πότε θα φύγεις από αυτή τη ζωή το έχει κανονίσει ο Κύριός μας. Δεν το έχεις κανονίσει εσύ, δεν το έχουν κανονίσει οι γιατροί, δεν το έχει κανονίσει κανένας. Το πότε θα φύγει ο καθένας από εμάς είναι στα χέρια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφιά. Ο Θεός είναι μαζί μας, και αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας? Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και στη στιγμή αυτή της ζωής του Πέτρου, ξέρει ότι έχει χρόνο μπροστά του να δαπανίσει. Πώς θα το κάνει? Ο χρόνος που έχω μπροστά μου, πώς θα το κάνω? Ξέρετε, του είπε ο Ιησούς Χριστός του Πέτρου, θα γεράσεις, του λέει. Άρα πήρε ένα νέο παιδί και έζησε μαζί του μέχρι τα γεράματά του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι καταρχάς ότι ο Θεός δεν αλλοιούται, ότι δεν γερνάει. Ο Θεός είναι ο Αυτός, χθες, σήμερα και στον αιώνα. Ξέρετε, τα συμπεράσματα που βγάζουμε από αυτό είναι ότι και τα παιδιά μας θα είναι μαζί με το Θεό. Πρέπει να τους δώσουμε το Θεό στα παιδιά μας. Και τα εγγόνια μας θα είναι μαζί με τον Θεό, θα γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό. Πρέπει να προσφέρω τον Ιησού Χριστό και στα παιδιά μου. Γιατί εγώ μπορεί να φύγω και να μην έχω τη δυνατότητα να είμαι μαζί τους, αλλά μαζί τους θα είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Αυτός θα τα στηρίξει, αυτός θα τα οδηγήσει, αυτός θα τα δυναμώσει για να μείνουν σταθεροί. Και γι' αυτό νιώθουμε ασφάλεια που έχουμε αυτή τη σχέση και αυτή τη γνωριμία, γιατί κανονίζει όχι μόνο για μας, αλλά και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας και για τα μετέπειτα άτομα τα οποία θα έρθουν και για όλους αυτούς που θα πλαισιώσουν αυτή την πνευματική οικογένεια. Και όταν λοιπόν ο Πέτρος ήταν νέος, πήγαινε όπου ήθελε. Ξέρετε, αδελφοί, μέσα στη γραφή έχει διάφορες ηλικίες και οι ηλικίες αυτές έχουν και τις ιδιότητές τους. Όταν ήσουν νέος, πήγαινες όπου ήθελες. Τι κάνει ο νέος? Έχει όνειρα στη ζωή του. Έχει προοπτική. Έχει, να σας το πω με λίγα λόγια, ο νέος οραματίζεται το μέλλον. Δηλαδή, όταν είσαι μικρός, σκέφτεσαι τι θα γίνεις σαν μεγαλώσεις. Και εμείς πολλές φορές μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και ρωτάμε τα παιδιά τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις, και προσπαθούν τα κακόμοιρα να φανταστούν τι θα μπορούσαν να είναι. Δεν μπορεί να καταλάβει τώρα ένα μικρό παιδί τι μπορεί να είναι. Δεν ξέρει αν θα πάει σχολείο, αν θα το τελειώσει, σε ποιο πανεπιστήμιο θα πάει, τι σπουδές θα κάνει. Δεν το ξέρει, αλλά σου απαντάει. Γιατί σου λέει ότι εγώ έχω προοπτική. Δηλαδή, όταν είμαι νέος, κάνω ό,τι θέλω. Έχω αυτή τη δύναμη μέσα μου. Έχω αυτή τις αντοχές. Και ξέρετε, οι άνθρωποι έχουν αντοχές μέχρι κάποια ηλικία. Έχουν την ελαστικότητα. Έχετε δει ένα μωρό που διπλώνει το πόδι του και το βάζει πίσω από το κεφάλι και κάθεται και παίζει? Για βάλτε εσύ τώρα που είσαι 60-70 το πόδι σου πίσω από το κεφάλι, να δούμε πόση ώρα θα κάνεις για να ξεδιπλωθείς μετά και να χαλαρώσεις. Θα πιαστείς ολόκληρος. Αλλά όταν είσαι μικρός, έχεις άλλη προοπτική. Και τι κάνει ο μικρός, βλέπει το μέλλον. Ο μεγάλος θυμάται το παρελθόν. Έχετε δει τη σχέση σας με παππούδες, γιαγιάδες, και εγώ παππούς είμαι, και το μεταξύ μην κοροϊδευόμαστε, που όταν μιλάμε με τα παιδιά, τους λέμε τα παλιά, δηλαδή τους λέμε τις παλιές ιστορίες. Πας στον παππού σου, ας πούμε, και σου λέει τι έκανε πριν. Πας στη γιαγιά σου και σου λέει τις ιστορίες που ήταν μικροί. Εμείς μικροί, δεν έχει αδελφοί το μέλλον μπροστά. Δεν έχει το όραμα. Δεν έχει το όνειρο όπως έχει ένας νεαρός. Έχει τελειώσει η ζωή του και βλέπει ότι τελειώνει. Και τι κάνει, θυμάται τα παλιά, ζει το παρελθόν. Αλλά να σας πω ένα πράγμα, αδελφοί. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός και μας έδωσε να καταλάβουμε ότι δεν έχει καμία αξία το παρελθόν μας, αλλά έχουμε ένα μέλλον αιώνιο. Είμαστε πάντα παιδιά και πάντα θα μείνουμε παιδιά, γιατί όταν έχεις να κάνεις με το Θεό που είναι ο αιώνιος και ο παλαιός των ημερών, εμείς είμαστε μωρά μπροστά του. Τα παιδιά μου, τα τεκνία μου, τα μωρά μου, οι αγάπες μου, είμαστε παιδιά. Και τι, έχουμε το όραμα της αιώνιας ζωής. Δεν μένουμε στα οπίσω, δεν σταματάμε, δεν αποφασίζουμε ότι τελειώσαμε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, γιατί αυτός που έχει μπροστά του μέλλον παίρνει κουράγιο και δύναμη. Όταν ξέρεις ότι έχεις να κάνεις πράγματα, παίρνεις κουράγιο και δύναμη. Όταν ξέρεις ότι δεν έχεις να κάνεις πράγματα, αδυνατίζεις και σταματάς. Θα ξέρουμε, αδελφοί, ότι έχουμε να κάνουμε πράγματα μπροστά μας, για να αποφασίσουμε ότι έχουμε ένα μέλλον που θα το διεκδικήσουμε, θα το κυνηγήσουμε και θα παλέψουμε γι' αυτόν. Μέχρι ποια ηλικία, αδελφέ, αυτό το μέλλον μπορεί να είναι μπροστά μας? Σε οποιαδήποτε ηλικία, αδελφοί. Ξέρετε, ο Χάλεβ σε ποια ηλικία αποφάσισε να ανέβει στο βουνό, να κάνει αέρα όπως κάνουμε στο στρατό και να πάει να κυνηγήσει γίγαντες? Σε ηλικία 80 χρονών. Και σε αυτή την ηλικία είχε μία προοπτική, σου λέει, εγώ έχω ένα μέλλον μπροστά μου. Το μέλλον μου είναι ότι έχω δουλειά ακόμα. Η δουλειά μου είναι να διεκδικήσω τη γη, να παλέψω για την οικογένειά μου, να παλέψω για τα παιδιά μου, για τις κόρες μου, να παλέψω να διεκδικήσω αυτά που μου πρόσφερε ο Θεός. Υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά. Και αυτή η δουλειά πρέπει να τη διεκδικήσω. Δεν έμεινα πίσω, δεν είμαι 80 και δεν κάνω τίποτα. Από εδώ και πέρα θα αγωνιστώ, γιατί έχω και εγώ προοπτική. Και κάθε ηλικία έχει τη δική της προοπτική. Και ξέρετε, αδελφοί, τι έκανε ο Χάλεβ όταν στάθηκε μπροστά στον Ιησού του Ναβί? Του λέει, άσε με να πάω να κληρονομήσω και να παλέψω και να αγωνιστώ, γιατί ο Θεός μου επέτρεψε να μην αμαυρωθούν τα μάτια μου, να έχω τη δύναμη και μπορώ να το κάνω, μπορώ να το κάνω. Θα μπορούσε να πει δεν μπορώ να το κάνω, αλλά είπε μπορώ να το κάνω, και το έκανε, το έκανε, αδελφοί. Και διεκδίκησε και κέρδισε και πολέμησε και αγωνίστηκε. Και μάλιστα όχι μόνο κέρδισε και αγωνίστηκε, αλλά βοήθησε και την κόρη του. Ξέρετε, είχε και αυτός μια κόρη που ήταν πανέξυπνη. Πανέξυπνη. Αν δείτε τι έκανε η κόρη του, εγώ τη θαυμάζω. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε ένα μάθημα μόνο για την κόρη του Χάλεμ. Είναι ολόκληρο κήρυγμα η κόρη του Χάλεμ. Θα μου πεις, υπάρχουν παιδιά που είναι τόσο σημαντικά και δεν τα έχουμε συζητήσει καθόλου. Ναι, αδελφοί, διαβάστε την ιστορία να καταλάβετε. Όταν ο Χάλεβ διεκδίκησε την περιουσία αυτή και κέρδισε τη γη, είχε πει ότι όποιος με βοηθήσει να πολεμήσω και να ανέβω πάνω στο βουνό, όποιος νεαρός έρθει μαζί μου και παλέψουμε και αγωνιστούμε, θα του δώσω την κόρη μου. Ήταν τότε οι μπαμπάδες τα κάνανε αυτά, και δεν είναι όπως τώρα τα παιδιά αγαπιόνται, ερωτεύονται και αποφασίζουν μόνα τους, και έχει βγει και η παροιμία, αν θέλει νύφη και ο γαμπρός τη φλανάχει ο πεθερός. Η παροιμία τότε ήταν άγνωστη. Τότε κάνανε οι γονείς ό,τι θέλανε. Την κόρη μου θα τη δώσω σε αυτόν, αυτός θα πάρει την κόρη μου. Η κόρη μου δεν έχει κανένα δικαίωμα. Όμως το κορίτσι πανέξυπνο είδε ότι υπήρχαν νέοι οι οποίοι παλεύανε σε έναν κοινό αγώνα. Τι ήταν ο νέος που πάλευε στον κοινό αγώνα? Να διεκδικήσει την περιουσία και την κληρονομιά και να διεκδικήσει το ύψωμα από τους γίγαντες και καταλάβαινε ότι όποιο παιδί και να έπαιρνε από αυτά, όποιο και να διάλεγε ο πατέρας, όποιο και να διάλεγε για αυτήν, θα ήταν ευλογημένο, καλό και θα πέρναγε καλά και θα είχε καλή περιουσία και θα πηγαίνανε καλά. Πάει λοιπόν ο Χάλευ και διεκδικεί το όρος, βουνό πάνω. Είχε διεκδικήσει και μέρη από την πεδιάδα και διεκδικεί το όρος. Και μαζί του πάλεψε και ένας νεαρός. Τι σημαίνει ο νεαρός? Σημαίνει ότι και αυτός έχει ένα κοινό αγώνα, είναι κοινή πίστη, κοινός ο αγώνας για τα πράγματα του Θεού. Άρα ήταν ένα παιδί του Θεού, ήταν ένα ευλογημένο παιδί του Θεού. Το έφερε ο Θεός κοντά στο Χάλευ. Ο Θεός τα επιτρέπει αυτά, αδελφοί, για να μπορεί να ταιριάξει ακόμα και τα ζευγάρια, δηλαδή ολόκληρη ιστορία η κόρη του Χάλευ. Και τι κάνει λοιπόν η κοπέλα αυτή, όταν διεκδικεί μαζί ο Χάλευ το όρος και ο νεαρός μαζί τον βοήθησε, του λέει πάρ' την κόρη μου. Τη βάζει σε ένα άλογο, την κόρη, και σκέφτεται η κόρη. Ο πατέρας μου πήρε βουνό, μου είπε να κληρονομήσω τα μέρη αυτά, τα βουνά. Και έχω και κανένα χωραφάκι, αλλά δεν έχω νερό, δεν έχω πηγές. Του λέει του γαμπρού, σταμάτα του λέει. Λέει αυτός τι, θα πάω λέει να ζητήσω από τον πατέρα μου να μου δώσει και πηγές υδάτων. Διαβάστε την ιστορία. Και γυρνάει πίσω, σου λέει με έδωσες που με έδωσες. Με ξεφορτώθηκες που με ξεφορτώθηκες. Θα στα πάρω όλα τώρα. Και πάει πίσω στον πατέρα της και λέει, μου άφησες μια περιουσία που θέλω να μου δώσεις κάτι. Τι λέει, πηγές υδάτων. Και μόλις το ακούει ο Χάλευ, της λέει, ναι, πάρτο. Και διεκδίκησε, αδελφοί, και το νερό και τις πηγές των υδάτων για να ποτίζονται τα χωράφια τους και να πάει καλά η ζωή τους. Δηλαδή, το κορίτσι αυτό ήταν πιστό τόσο στο απράγματο του Θεού, αλλά διεκδικούσε κιόλας. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά σε έναν άνθρωπο, αδελφοί, του Θεού. Δηλαδή, ενώ ο Χάλευ ήταν ο άνθρωπος του Θεού, ευλογήθηκε και η οικογένεια και η κόρη και τα παιδιά και αυτοί όταν διεκδικούσαν πράγματα πνευματικά, όταν ήταν μαζί. Αυτό είναι που καταλαβαίνουμε και εμείς, αδελφοί, σήμερα με τον Πέτρο. Ο Πέτρος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος στάθηκε κοντά στον Κύριο, διεκδίκησε τα πνευματικά, ζήτησε από το Θεό πράγματα, πήρε δύναμη, πήρε κουράγιο, έμεινε πιστός, πήρε το Πνεύμα το Άγιο, αγωνίστηκε για τα πράγματα του Θεού και πλέον με αυτά που πήρε από το Θεό έχει τη δυνατότητα να δυναμωθεί, να ενισχυθεί, να ζήσει τη ζωή του, την πνευματική και να κάνει το θέλημα του Θεού. Πηγές υδάτων, πήρε το Πνεύμα το Άγιο ο Πέτρος. Και τη δύναμη που πήρε τη χρησιμοποίησε για να γίνει το έργο του Θεού. Αυτός λοιπόν είναι ο Πέτρος. Φανταστείτε ότι με ένα όνομα αφιερώσαμε 15 λεπτά 20 στο όνομά του μόνο. Στο δικό σου όνομα πόσο θες να αφιερώσει ο Θεός? Πόσο θες να σε φωνάζει και να σου μιλάει και να σε στηρίζει? Ξέρετε πόσο έχουμε ανάγκη να μας μιλήσει ο Θεός με το όνομά μας? Μερικές φορές οι προφητείες γίνονται σε γενικό περιεχόμενο. Παιδί μου, κόρη μου, νέε μου, ξέρω εγώ, χριστιανέ μου, δεν ξέρω πώς να το πω. Γίνονται σε γενικό πλαίσιο. Αλλά φανταστείτε όταν ο Θεός έρχεται να σου μιλήσει προσωπικά. Μαρία, Νίκο, Βασίλη. Και το έχουμε ζήσει αυτό, αδελφοί. Είναι τελείως διαφορετικό να γίνει μια προφητεία και να ψάχνεις να δεις αν είναι για σένα ή δεν είναι για σένα. Και τελείως διαφορετικό εάν γίνει μια προφητεία και είναι συγκεκριμένη για σένα. Είναι τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό να σου μιλήσει προσωπικά εσένα ο Θεός. Και αυτό θέλουμε εμείς, αδελφοί. Να έρθουμε στο Λόγο του Θεού και να μας μιλήσει προσωπικά εμάς. Γιατί καλό είναι να είμαστε με τους άλλους αδελφούς, αλλά εγώ έχω την ανάγκη τώρα. Εγώ θέλω να μου μιλήσει ο Θεός. Εγώ θέλω να μου απαντήσει ο Θεός. Και εγώ θέλω να με φωνάξει ο Θεός. Και τι έκανε ο Ιησούς Χριστός με τον Πέτρο? Να πείτε και στον Πέτρο. Ο Πέτρος είναι θλιμμένος, στεναχωρημένος και νομίζει ότι δεν τον αγαπάω. Αλλά να πείτε και στον Πέτρο να έρθει γιατί τον θέλω. Πέτρο, σε θέλω. Πέτρο, έλα πίσω. Πέτρο, αδυνάτησες. Έλα, θα γίνεις δυνατός. Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί. Και αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός σε αυτό το μαθητή, έρχεται ο μαθητής να το μεταφέρει. Είπε ο Κύριος για σένα αυτό την εντολή. Και καλό θα είναι όταν παίρνουμε μια εντολή από τον Ιησού Χριστό και την ξέρουμε ότι είναι για ένα πρόσωπο, για έναν αδελφό, για μια αδελφή, να πηγαίνουμε να του το λέμε. Μου είπε ο Θεός για σένα αυτό. Μου είπε ο Θεός να επιστρέψεις. Μου είπε ο Θεός ότι σε αγαπάει. Μου είπε ο Θεός ότι θα σε χρησιμοποιήσει. Μου είπε ο Θεός ότι θα σε βοηθήσει. Μου είπε ο Θεός ότι θέλει να κάνει κάτι μαζί σου. Αυτή είναι η διαφορά μας, αδελφοί. Έχουμε έναν ζωντανό Θεό, ο οποίος χρησιμοποιεί όλους για το καλό της πνευματικής ζωής μας και για τη χριστιανική κοινότητα. Για τους ανθρώπους που αγαπήσαν τον Χριστό, μείναν με τον Κύριο, κάνουν το θέλημα του Θεού, όπου και αν βρίσκονται. Εγώ έχω πάρει προφητεία, αδελφοί, από μια αδελφή από τη Χαλκίδα, ενώ ήμουνα στην Αθήνα. Και της μίλησε ο Θεός και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: μίλησε ο Θεός για σένα αυτό και αυτό. Και μου έστειλε το μήνυμα που της είπε ο Θεός. Πού, στη Χαλκίδα. Τώρα πού στέλνει ο Πέτρος το μήνυμά του. Πού στέλνει την αγάπη του. Πού στέλνει τη σοφία του. Πού στέλνει την επιστολή του. Σε αδελφούς που βρίσκονται παρεπίδημοι αλλού, σε ξένη χώρα. Γιατί ξέρει ότι ο παρεπίδημος, ο πάρικος, αυτός που είναι μακριά από την πατρίδα του, αυτός που έχει χάσει τη βάση του και είναι μακριά σε ένα κόσμο ο οποίος είναι αμαρτωλός, είναι μέσα στην αμαρτία, δεν κάνει το θέλημα του Θεού, τον κυνηγάει πολλές φορές, είναι μέσα στην Ασία, αδελφοί. Εάν πάμε εμείς τώρα μέσα στην Ασία και στις περιοχές εκείνες και πούμε είμαστε χριστιανοί, θα αρχίσουν να σου πετάνε πέτρες. Δεν θα σε αφήσει κανένας να μιλήσει για τον Ιησού Χριστό που είναι ο Γιος του Θεού του Ζώντος. Να μιλήσει για τον Ιησού Χριστό απλά και τίποτα άλλο, τελεία, μπορείς. Αλλά να μιλήσεις για τον Ιησού Χριστό που είναι ο Γιος του Θεού του Ζώντος, δεν μπορείς. Γιατί θα σε θεωρήσουν αιρετικό και θα σε κυνηγήσουν σαν κάποιον που δεν κάνεις το θέλημα του Θεού. Αυτό, αδελφοί, να ξέρετε ότι σε ξένη γη δεν μπορεί κανείς να σταθεί εύκολα. Όταν είναι παρεπίδημος δεν μπορεί κανείς να σταθεί. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουν πάει σε μια περιοχή εκτός της χώρας τους, αλλά όχι μόνο σε φυσικό επίπεδο, αλλά και σε πνευματικό επίπεδο νιώθουν παρεπίδημοι, αδελφοί. Γιατί και εκεί πέρα που είναι, νιώθουν ότι δεν ανήκουν σε αυτή τη χώρα, δεν ανήκουν σε αυτή τη γη, γιατί ανήκουν στην Άνω Ιερουσαλήμ, όπως πιστεύουμε όλοι ότι ανήκουμε και θέλουμε να μπούμε μέσα εκεί. Ο Αβραάμ, λέει, έφτιαξε σκηνές και δεν έκανε σπίτια, γιατί είχε μέσα στο μυαλό του και στην καρδιά του το όραμα της Άνω Ιερουσαλήμ που του είχε δείξει ο Θεός και περίμενε την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Άρα σε όποια πόλη και να κάτσουμε, σε όποια πόλη και να πάμε, πάρικοι, ξένοι και παρεπίδημοι είμαστε και πραγματικά θέλουμε να ακούμε το Λόγο του Θεού. Θέλουμε να ακούμε τα πράγματα του Θεού, θέλουμε να νιώθουμε ότι έχουμε και αδελφούς κοντά μας και να μας πλησιάζουν και να είμαστε σε κάποια εκκλησία. Γιατί μπορεί να έχουμε προέλθει από μια οικογένεια, αλλά η πνευματική μας οικογένεια είναι τελείως διαφορετική, αδελφοί. Μπορεί να μην είμαστε τόσο πολύ δεμένοι εξαίματος όπως είναι μια οικογένεια, αλλά όταν έχεις έναν αδελφό που ξέρεις ότι προσεύχεται για σένα, νιώθει πράγματα για σένα, σε αγαπάει, σε αγαπάει γιατί αγαπάει τον Χριστό, ο Χριστός τον αγαπάει και αυτόν, και έχεις έναν άνθρωπο κοντά σου ο οποίος αγωνίζεται, ενδιαφέρεται και φροντίζει για την πνευματική σου ζωή, δηλαδή στείνει μια κατάσταση, στέλνει μια επιστολή, φτιάχνει μια εκκλησία, δημιουργεί συνθήκες οι οποίες θα σε στηρίξουν και θα σε βοηθήσουν να διατηρήσεις την πνευματικότητά σου μέσα στον κόσμο αυτό, θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό να έχουμε κοινωνία με τους Αγίους και με τους ανθρώπους του Θεού. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Γι' αυτό ο Πέτρος έρχεται εδώ να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μια άλλη πατρίδα και ας είναι μακριά και ας μην είναι κοντά τους, γιατί είναι σε μεγάλη απόσταση από αυτούς, γράφεται σε πολύ απομακρυσμένο μέρος η επιστολή αυτή και έρχεται τώρα να τους πει ότι εσείς λοιπόν που είστε παρεπίδημοι, εγώ ο Πέτρος έχω τώρα μία αποστολή. Είμαι Απόστολος του Ιησού Χριστού. Η αποστολή μου είναι να συστήνω τον Χριστό. Η αποστολή μου είναι να μιλάω για τον Χριστό. Η αποστολή μου είναι να σας βοηθάω να στέκεστε στον Χριστό. Η αποστολή μου είναι να σας υπενθυμίζω αυτά που είπε ο Ιησούς Χριστός. Έχω μια αποστολή. Έχω μια αποστολή στον κόσμο που είναι άπιστος για να τους βοηθήσω να συνδιαλλαγούν με τον Θεό, αλλά έχω και μια αποστολή όταν μπει κάποιος στην πίστη του Ιησού Χριστού, να τον βοηθήσω να φάει, να ποτιστεί, να περάσει καλά, να μεγαλώσει, να γνωρίσει, να δυναμώσει, να φτάσει σε μια ηλικία πνευματική, ώστε να μπορεί και μόνος του να μπορεί να ζει πνευματική ζωή και να περπατάει. Και αυτή η αποστολή δεν σταματάει ποτέ, αδελφοί. Πότε θα σταματήσει αυτή η αποστολή του Πέτρου? Όταν φύγει από αυτή τη ζωή. Όταν λοιπόν γεράσεις, αυτό του έλεγε ο Ιησούς Χριστός, όταν γεράσεις, άλλοι θα σε δέσουνε, άλλοι θα σε πηγαίνουνε, δεν θα μπορείς να πηγαίνεις μόνος όπου θέλεις. Και γι' αυτό είναι η διαφορά των ηλικιών. Όταν είσαι νέος κάνεις ό,τι θέλεις. Όταν γεράσεις δεν κάνεις ό,τι θέλεις. Αν διαβάσετε τι λέει η Γραφή για τα γεράματα, αρχίζουν και διαλύονται ένα-ένα τα συστήματα. Η αργυρά άλυσος, η στάμνα σπάει, διαλύονται ένα-ένα τα συστήματα. Δεν μπορούμε να πούμε σε όποια ηλικία και να είσαι, έχει η ηλικία τις αδυναμίες της. Για αυτά 40 να δούμε, θα κάνεις πρεσβειοποία. Ή μπες λοιπόν σε μια ηλικία στα 50-60, θα έχεις την ίδια ελαστικότητα που έχεις όταν ήσουν 20 και 30. Όταν είσαι μικρός και νέος έχεις τη δυνατότητα να κάνεις πράγματα δυναμικά. Ακόμα και οι πιο καλοί αθλητές και οι πιο δυνατοί νέοι που λέει, αδυνατίζουν. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν γκολτζής και ήταν ο καλύτερος και ο δυνατότερος, κρεμάει τα παπούτσα του σε μια μικρή ηλικία που εμείς το θεωρούμε ότι είναι νέος. Δηλαδή φτάνει στα 30-35 και κρεμάει παπούτσια. Γιατί δεν μπορεί να κλωτσίσει πλέον. Γιατί θα πονέσουν τα γόνατά του, θα πονέσει ο αστράγαλός του, θα πονέσει η μέση του, θα πονέσει η πλάτη του, θα κουραστεί, θα λαχανιάσει. Δεν βγαίνει τα 90 λεπτά, δεν βγαίνουνε. Δεν αντέχω προπονητά. Και κρεμάει τα παπούτσια του. Όταν είσαι όμως νέος, αντέχεις. Τώρα που είσαι νέος, κάνε πράγματα για το Θεό. Τώρα που είναι η ηλικία σου, κάνε πράγματα για το Θεό. Γιατί μεγαλώνοντας, δεν ξέρεις τι μπορείς να κάνεις για αυτόν. Ξέρει ο Ιησούς Χριστός τι πήρε κοντά του, νέους αδελφοί. Πήρε τον Ιωάννη, πήρε τον Πέτρο, πήρε τον Ιάκωβο, πήρε νέους ανθρώπους. Και πήρε νέους ανθρώπους γιατί ήξερε ότι έχουν προοπτική μπροστά. Θα έχουν μια συνέχεια. Φεύγει ο μεγάλος, πρέπει να συνεχίσει ένας νέος. Πρέπει να έρθει ένας μετά να συνεχίσει τον αγώνα. Μέχρι πότε? Μέχρι να έρθει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν γίνεται αυτή η επιστολή. Για να εκπαιδεύσει, να βοηθήσει, να στηρίξει. Γιατί σου λέει κάποια στιγμή θα γεράσω κι εγώ, θα σηκωθώ να φύγω, αλλά αυτοί θα μείνουν. Πόσα χρόνια περάσαν από την επιστολή μέχρι σήμερα, αδελφοί? Χιλιάδες χρόνια. Αλλά τους μιλάει με τέτοιο τρόπο, σαν να ήταν εκείνη την ημέρα παρόν ο Κύριος και ήταν έτοιμος να τους ευλογήσει και να τους υπενθυμίσει γιατί στέκονται δυνατοί. Δεν ξέρανε το μέλλον, αλλά ζούσανε εκείνη τη στιγμή με τη λογική ότι θα τα δώσω όλα. Θα κάνω το θέλημα του Θεού, θα εργαστώ για Αυτόν, θα υπηρετήσω Αυτόν. Και έρχεται λοιπόν ο Πέτρος και μιλάει σε αυτούς τους ανθρώπους με την αποστολή του, όχι σαν ψαράς, αλλά σαν Απόστολος, σαν ψαράς ανθρώπων, προς τους παρεπιδήμους, τους διεσπαρμένους, εις Πόντο, Γαλατία, Καπαδοκία, Ασία και Βιθινία. Αρκετοί χριστιανοί σε εκείνη την περιοχή και αρκετές εκκλησίες. Πώς διαλυθήκαν αυτές οι εκκλησίες? Πώς αναγκάστηκε ο Ιησούς Χριστός να μιλήσει σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους πει προσέχετε, προσέχετε, προσέχετε. Ο Νικών θα μπει μέσα στη βασιλεία. Αυτός που θα γίνει νικητής θα μπει μέσα στη βασιλεία. Γιατί ήρθε ο Ιησούς Χριστός και τους έλεγε προσέχετε? Γιατί θέλει προσοχή, αδελφοί. Γιατί αν αφήσεις τον εαυτό σου, θα σε αφήσει κι αυτός. Δηλαδή, αν αφαιθείς, θα δυνατήσεις. Για κάτσε ένα μήνα ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Και να μην κάνεις τίποτα, να μην κουνιέσαι. Θα σηκωθείς με μπράτσα. Έχω δύναμη, έχω μπράτσα, είμαι δυνατός, σηκώνω βάρη. Τίποτα δεν μπορεί να κάνεις. Δεν μπορεί να πάρεις τα πόδια σου. Γιατί θα έχουν αδυνατήσει εμείς. Εγώ όταν έκανα το ατύχημα για 6 μήνες και είχα τα σίδερα, αναγκάστηκα και έβαλα μηχάνημα με ρεύματα στο πόδι μου το αριστερό για να μπορεί ο μυς να λειτουργήσει. Γιατί ήταν πιο αδύνατος από το δεξί. Γιατί δεν λειτουργούσε, δεν μπορούσα να κάνω άσκηση. Και μου λέγανε όλοι κάνει άσκηση. Πώς να την κάνω την άσκηση? Πόναγα. Δεν μπορούσα. Και όμως μου λέγανε κάνει άσκηση. Και αναγκάστηκα και πήγα σε γυμναστήριο με τα σίδερα. Ήμουνα με τα σίδερα και πήγα σε γυμναστήριο για να μπορέσω να κάνω ασκήσεις στα πόδια μου. Και κατάλαβα τι σημαίνει να μην αφήσεις τον εαυτό σου να δυνατήσει. Να μην αφήσεις τον εαυτό σου να πέσει. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι όσο εργάζεσαι και όσο υπηρετείς και όσο δουλεύεις, τόσο πιο πολύ δυναμώνεις. Όσο δεν εργάζεσαι, όσο δεν υπηρετείς και όσο δεν δουλεύεις, τόσο περισσότερο αδυνατίζεις. Αυτή είναι η αλήθεια μας και αυτή είναι η λογική του Ευαγγελίου. Και λέει, σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, και κλείνω με το δύο, τους ονομάζει εκλεκτούς. Είστε εκλεκτοί. Πώς είστε εκλεκτοί? Κατά πρόγνωση Θεού Πατρός. Ο εκλεκτός δεν έχει να κάνει με το ποιον θεωρώ εγώ εκλεκτό. Δεν θα σε καθορίσω εγώ σαν εκλεκτό. Δεν μπορώ να σε κατατάξω αν είσαι καλός ή κακός, εκλεκτός ή μη εκλεκτός. Δεν είναι ο Πέτρος αυτός που θα καθορίσει ποιοι πρέπει να μπουν μες στη Βασιλεία των Ουρανών, ποιοι δεν πρέπει να μπουν μες στη Βασιλεία των Ουρανών. Εκλεκτός είναι αυτός που κάλεσε ο Θεός. Από τη στιγμή που σε κάλεσε ο Θεός και από τη στιγμή που σε έσωσε ο Κύριος και από τη στιγμή που γνώρισες τον Ιησού Χριστό, είσαι εκλεκτός του Θεού. Και πρέπει να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντας, γιατί είναι όλοι εκλεκτοί του Θεού, δηλαδή τους έκλεξε ο Θεός. Έχουμε την υποχρέωση να βοηθήσουμε αυτούς που έκλεξε ο Θεός και να τους στηρίξουμε και να τους δυναμώσουμε. Που έκλεξε ο Θεός, ο Θεός μας έχει εκλέξει. Και ο καθένας έχει μια προσωπική σχέση, αδελφοί. Εκλεκτούς του Θεού, κατά πρόγνωση Θεού Πατρός. Κλείνω εδώ, γιατί πραγματικά αυτό το κομμάτι της πρόγνωσης του Θεού Πατρός είναι το πιο καθοριστικό μέσα στη ζωή μας και στην πνευματική μας πορεία. Το ότι ο Θεός μας έχει προγνωρίσει, ο Θεός μας έχει καλέσει, ο Θεός ξέρει ποιοι είμαστε και μην πας να του πεις ποιος είσαι, σε ξέρει. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ και δεν είμαι καλά. Λέει, παιδί μου, σε ξέρω, γι' αυτό σε κάλεσα. Δεν σε κάλεσα γιατί είσαι καλά. Δεν σε κάλεσα γιατί είσαι ο πιο δυνατός. Δεν σε κάλεσα γιατί τα καταφέρνεις. Δεν σε κάλεσα γιατί μπορείς. Σε κάλεσα γιατί σε αγαπάω. Σε κάλεσα γιατί σε θέλω, γιατί θέλω να μπεις μέσα στη βασιλεία μου. Γι' αυτό εγώ σε προγνώρισα. Ήσουν μικρός, ήσουν μες στην κοιλιά της μάνας σου και λέω θέλω αυτό το παιδί να έρθει κοντά μου. Θα πάω να του μιλήσω και έστειλε ανθρώπους να μιλήσουν κατά πρόγνωση Θεού και αυτοί οι άνθρωποι τάχθηκαν υπέρ της βασιλείας των ουρανών. Αφού λοιπόν αποφασίσαμε ότι εμείς θέλουμε να είμαστε στη βασιλεία, ο Θεός μας δέχτηκε και μας έβαλε μέσα στη βασιλεία. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Θα συνεχίσουμε, αδελφοί. Αυτή η επιστολή έχει